Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីប្រើដ្រូនវាយប្រហារកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនលោកអូស្ទីនសរសើរចំណងទាក់ទងការពារប្រទេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកេនយ៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិថាក្រុមបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតអាស៊ីស្ថិតនៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញរបស់អាមេរិកជាចេតនាចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចត្រៀមខ្លួនរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រមកបរិយញូវយ៉កគ្រាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនចំនួន38គ្រឿងដើម្បីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនរយៈពេលមួយយប់ហើយថាដ្រូនខ្លះបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនហើយបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតកំពង់ផែនៅក្នុងតំបន់អូដេសាលោកអូលេគីពើអភិបាលតំបន់អូដេសាបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យខូចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនៅក្នុងតំបន់អ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននៅតាមទន្លេដាណូបលោកគីពើបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យអ្នករបួស2នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតរថយន្តជាង30គ្រឿងកងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូន Shahed ដែលផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន26គ្រឿងក្នុងចំណោមដ្រូនទាំង38គ្រឿងដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Kherson ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីរយៈពេលមួយយប់បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏4នាក់ដែររងរបួសអភិបាលតំបន់ Kursk របស់រុស្ស៊ីដែលមានព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាដ្រូនមួយគ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនបានទម្លាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅលើស្ថានីយ៍អគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅជាច្រើនភូមិលោក Roman Starovo បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាมันមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សរងរបួសពីការវាយប្រហារនេះទេមេបញ្ជាការរបស់កងនាវារុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅគឺឧត្តមនាវីឯក Victor Sokolov ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើទីបញ្ជាការកងនាវីរបស់រុស្ស៊ីនៅកំពង់ផែ Sevastopol ក្នុងឧបទ្វីបក្រៃមៀនេះបើយោងតាមកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ឬបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែនទេការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានដៅលើជំនួបរបស់មេដឹកនាំនាវារុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Sevastopol នៃឧបទ្វីបក្រៃមៀដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសរសើរអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងរវាងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកេនយ៉ានៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយកងទ័ពមកពីប្រទេសទាំងពីរនៅឯបន្ទាយស៊ីមបានៅឈូងសមុទ្រម៉ាន់ដានៃប្រទេសកេនយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកេនយ៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលមានគោលបំណងពង្រឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតហើយនឹងគាំទ្រការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កេនយ៉ាដើម្បីដឹកនាំបេសកកម្មសន្តិសុខនៅប្រទេសហៃទីលោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងគុណកេនយ៉ាចំពោះការដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោកហើយលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការមានឆន្ទៈដើម្បីដឹកនាំកងកម្លាំងសន្តិសុខពហុជាតិ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយពួកអិនទពីលក្នុងប្រទេសហៃទីលោកអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងធ្វើការជាមួយសភាដើម្បីធានាប្រាក់100លានដុល្លារដែលខ្លួនបានសន្យាសម្រាប់បេសកកម្មហៃទីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអូស្ទីនបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិនានាធ្វើតាមគំរូរបស់កេនយ៉ាហើយនឹងផ្តល់បុគ្គលិកឧបករណ៍ការគ្រប់គ្រងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងថវិកាសម្រាប់ផែនការបេសកកម្មសន្តិសុខពហុជាតិដល់ប្រទេសហៃទីប្រទេសកេនយ៉ាបានសន្យាបញ្ជូនមន្ត្រីសន្តិសុខ1000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសហៃទីដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដោយពួកជនអន្តពាលដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីឃាតកម្មប្រធានាធិបតីហៃទីលោកជូណាល់អូមីសមូអ៊ីសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021មកបេសកកម្មសន្តិសុខដែលនៅមិនទាន់បានទទួលការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិនៅឡើយត្រូវបានស្នើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទីលោកអារៀលហែនឌ្រីកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក្រុមអក្រិតជនដែលមានការចាត់តាំងដែលស្ថិតនៅពីក្រោយអ្វីដែលគេហៅថាផែនការបោកប្រាស់ដ៏ធំនៅទ្វីបអាស៊ីបានដំឡើងមូលដ្ឋានធ្វើការតាមអនឡាញនៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់នឹងប្រទេសចិនដែលជាទីតាំងមួយដែលប៉ូលីសពិបាកទៅដល់និងជាកន្លែងដែលជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរយកទៅធ្វើការងារបោកប្រាស់តាមអនឡាញនេះមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការរត់គេចខ្លួននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអក្រិតជនចិននិងតៃវ៉ាន់ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏ដូចជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានបោកប្រាស់ប្រាក់ពីជនរងគ្រោះអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារពួកគេបានប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបោកប្រាស់បែបស្នេហាគំរាមទារប្រាក់និងអនុវត្តផែនការបោកប្រាស់បែបវិនិយោគពីរ៉ាមីតដែលចំណេញប្រាក់ច្រើនទោះបីជាមានការបង្ក្រាបមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដោយក៏ក្រុមអក្រិតជននេះកំពុងកែលម្អផែនការបោកប្រាស់របស់ពួកគេចេញពីទីតាំងរឹងមាំដែលមានការការពារពីក្រុមឧទាមជនជាតិភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងអក្រិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមូលដ្ឋានអក្រិតកម្មចម្បងបានរីកដូចផ្សិតនៅទូទាំងតំបន់មីវ៉ាឌីដែលជាតំបន់នៅឆ្ងាយពីទីក្រុងម៉ែសុតនៃព្រំដែនភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសថៃដោយសារទន្លេដ៏តូចមួយបណ្ដុំទីតាំងទី2របស់ក្រុមអក្រិតជននេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាប់នឹងប្រទេសចិនឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងកាត់តាមរដ្ឋសានតំបន់គ្រប់គ្រងពិសេសរបស់រដ្ឋវ៉ានិងរហូតទៅដល់តំបន់កាកាំងនៅជាប់នឹងព្រំដែននៃខេត្តយូណានរបស់ប្រទេសចិនកងជីវពលជនជាតិចិននៅក្នុងតំបន់នោះមានប្រវត្តិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនសត្វព្រៃកម្រនិងមនុស្សដាច់ឆ្ងាយពីក្រសែភ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការបះបោរដែលរីកសាយភាយរបស់សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាមានករណីផ្ទុះជំងឺភ្នែកក្រហមដែលឆ្លងក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ100នាក់នៅភូមិប៉ាក់តូចឃុំប៉ាក់ញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនាយកដ្ឋាន CDC បានឲ្យដឹងថាការឆ្លងរាលដាលនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីអ្នកភូមិ8នាក់បានទៅបន់សពបងប្អូននៅភូមិមួយនៅលើទឹកដីវៀតណាមដែលជាភូមិមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយភូមិរបស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីមានអការៈសង្ស័យនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលបានចុះទៅពិនិត្យស្រាវជ្រាវផ្ដល់ការថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺនិងផ្ដល់ការអប់រំភ្លាមៗនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងបញ្ជាក់ទៀតថាករណីភាគច្រើននៃជំងឺផ្នែកក្រហមគឺមានកម្រិតស្រាលតែប៉ុណ្ណោះដែលជាធម្មតាការឆ្លងជំងឺនេះនឹងជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេល7ទៅ14ថ្ងៃការព្យាបាលជំងឺផ្នែកក្រហមរួមមានការបន្តថ្នាំផ្នែកឬថ្នាំក្រែមដាក់ផ្នែកដើម្បីជួយបន្ថយរយៈពេលនៃការឆ្លងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងកាត់បន្ថយការរីករាលដាលដល់អ្នកដទៃនេះបើយោងតាម CDC ជំងឺផ្នែកក្រហមនេះឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬចាប់ដៃជាមួយអ្នកជំងឺផ្នែកក្រហមខ្យល់ដង្ហើមនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ នឹងការប៉ះពាល់របស់ឬផ្ទៃនៃវត្ថុដែលមានផ្ទុកមេរោគហើយយកមកប៉ះភ្នែកជាដើមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូជៀសវាងប៉ះឬញីភ្នែកការប្រើប្រាស់របស់របររួមគ្នាការប៉ះឬប្រើភ្នែកប្រើថ្នាំភ្នែកខាងភ្នែកដែលឈឺទៅប្រើភ្នែកដែលមិនឈឺឬប្រើថ្នាំភ្នែករួមគ្នាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកបញ្ញាបណ្ឌិតអង្គរតនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះមកថាមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលបានកើតជំងឺភ្នែកក្រហមទាំងនេះបានធូរស្រាលមកវិញហើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញរបស់អាមេរិកជាចេតនាចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចត្រៀមខ្លួនរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រមកបរិយាញូវយ៉កគ្រាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការទ្វេបកសង្កត់ធ្ងន់លើដំណើរការសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សវិចិត្រករគំនូនិងជាជាងឆ្លាក់ជាតិកូឡុំប៊ីលោកបូទេរ៉ូដែលគេស្គាល់ដោយទម្រង់បំផោងនៃសិល្បៈរបស់លោកទទួលមរណភាពហើយក្នុងជំនមីយុ91ឆ្នាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Menendez ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកនិងពុករលួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយរកឃើញជំងឺ Zika មួយករណីអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីផ្អាកជំនួយបរទេសមួយចំនួនដល់កម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាដោយសារតែការធ្លាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាឡើងវិញអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលើកឡើងថាជំនួយនេះគឺជាសញ្ញានៃការបើកច្រកសម្រាប់ស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញដែលធ្លាប់បានផ្អាកដល់កម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ18លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិលើកឡើងពីសញ្ញាវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកាន់តែខិតទៅកាន់ប្រទេសចិនការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលលោកទៅចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថានេះជាច្រកមួយសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចល្អទៅបានវាទាមទារការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅនិងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ឬការលើកឡើងរបស់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកជាក់ស្ដែងមួយថាបានដើម្បីជួយយ៉ាងដែរដើម្បីកសាងមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងឲ្យវាប្រសើរឡើងវិញណាបាទ
នៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយកត្តាឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរដ្ឋថាមិនតាក់ទងគ្នាឡើយដោយថាការផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញនេះជាចេតនាបើកច្រករបស់អាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាភាគីទាំងពីរត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោករ៉ឹមសុខវិថ្លែងថាអាមេរិកមានចេតនានៅក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងសកលនៃអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្លាប់សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះការដែលអាមេរិកចង់ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជានៅពេលនេះដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះសុទ្ធតែឈាមថ្មី
ក៏តែនៅក្នុងនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលដោយសារតែបើយើងមើលទៅបានន័យថាអ្នកដែលកាន់តំណែងធំធំហ្នឹងគឺគាត់ប្រចាំគឺគាត់បានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបហើយភាគច្រើនក៏គាត់បានន័យថាគឺគាត់មានការយកនៅជាមួយអាមេរិកបានប្រសើរជាងជាមួយជាងមន្ត្រីចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
មុនពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដោយត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីមេដឹកនាំចិន លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់ទៅមេដឹកនាំចិនថាជំហររបស់កម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយគឺដូចគ្នានឹងការដឹកនាំរបស់ឪពុករបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនអ្នកតំណាងមួយចំនួនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចបើទោះប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនក៏ដោយដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលការសិក្សាផ្នែកយោធានៅអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាយជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ឡើងវិញនូវជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់18លានដុល្លារអាមេរិកដោយមានការស្នើសុំពីភាគីកម្ពុជាឡើយក្នុងពេលលោកជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិក
ឥឡូវសួរថាតើជាសារនយោបាយយ៉ាងម៉េចអានឹងអ្នកដែលរិះគន់វាយរៀបរាប់ទៅកាត់ជុលទៅបើអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលដំបូងគេផ្អាកដោយសារគេថាបញ្ហាបោះឆ្នោតនេះមានបញ្ហាចំនួនប៉ុន្តែឥឡូវគេផ្ដល់ឲ្យមកវិញដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបន្តទៀតពង្រឹងតំណែងតំណងទៀតអានឹងគួរកាត់យល់ឲ្យបងប្អូននៅទីនេះតើតំណែងតំណងកម្ពុជាអាមេរិកយ៉ាងម៉េច
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាអាមេរិកហៅលោកទៅសួរចម្លើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយអ្នកស្រី Victoria Nuland អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដើម្បីពិភាក្សារកមធ្យោបាយនៅក្នុងការពង្រឹងតំណែងតំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលល្អក្រនបើគណៈភាគីទាំងពីរបដិញ្ញានៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរ
ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងគួរតែមានសុតិធនីយមចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកម្ពុជាទូខ្សោយអាមេរិកជាកំពូលមហាអំណាចដូចយើងបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញកម្ពុជានិងអាមេរិកត្រូវរូវគ្នានិងចាប់ដៃគ្នារលាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅនៅពេលណាដែលយើងមានប្រយោជន៍រួមគ្នាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងប្រយោជន៍រួមគ្នានោះគឺអាចប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬក៏ប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬនយោបាយ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ18លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិគឺត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្អាកក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លើងទៀនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាពីគីទាំងពីរបានពិភាក្សាផ្តោតលើការរិះរោចវិធីនិងមតិបាយសម្រាប់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យឈានឡើងមួយកម្រិតទៀតភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាផងដែរលើវិស័យដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនដល់កម្ពុជាដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតមួយនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើយដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងនិងយាយីជាបន្តបន្ទាប់មកលើគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកបានជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាថាជាការឆ្លើយតបនឹងទង្វើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរឹតបន្តឹងលើទឹកដីសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងធ្វើការផ្អាកលើកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនអាមេរិកបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានឱកាសកែលម្អកិត្តិនាមជាអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រាកដបញ្ចប់ការកាត់ក្តីដែលមានលក្ខណៈនយោបាយការប្រែកាដាក់ទោសដោយតុលាការទៅលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុញ្ញាតឲ្យផ្នែកសារព័ត៌មានឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញា Catherine MDO ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាអាមេរិកបានផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះកញ្ញាបន្ថែមថាដោយសារតែការជជែកគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏សម្រេចផ្តល់ឡើងវិញនូវកម្មវិធីជំនួយទាំងនេះដែលអាចនាំប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើការជាមួយដៃគូក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្នប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុខភាពនិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្អាតថ្លែងថាការផ្តល់ជំនួយឡើងវិញរបស់អាមេរិកនេះមិនមែនដោយសារតែកម្ពុជាងាកមកដើរនិងគោរពទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើយប៉ុន្តែលោកថានេះដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ុន្តែគាត់ថាដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជាដូចជាងាកទៅរកចិនខ្លាំងហើយចិនមានការផ្តល់ជំនួយច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាណាទាំងឯងការផ្តល់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាល ពពួកកម្ពុជាអានឹងវាមិនខុសពីពេលមុនទេប្រហែលជាតកតងនឹងរឿងបញ្ហានេះបាយក្នុងតំបន់ឬក៏បញ្ហាការទូតនៅកម្ពុជានឹងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាការពិខែសីហាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាចង់ខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកហើយពួកគេចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសចិនថាពួកគេមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាអាណត្តិទី7ក៏កើតឡើងបានជាមួយខែគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចោបោតាមច្បាប់ដែលកំណត់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនកោចោបោអាស្រ័យលើការជជែកគ្នារវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីចងពួនគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រដែលឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន5បានឲ្យដឹងថាគណៈបកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីឈានទៅផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចើបឲ្យស្របតាមការកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាអ្នកចូលរួមបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមាន9រូបច្បាប់នេះត្រូវបានកំណត់កាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនតាមការឯកភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបបទនៅនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺត្រូវកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យជ្រើសរើសបេក្ខជនសមាជិកកើចើបពីក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំនីតិវិធីបន្ទាប់គឺគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាត្រូវរៀបចំបញ្ជីសមត្ថភាពកើចើបដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតទុកចិត្តតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលចំពោះសមាជិក9រូបនៃកើចើបគឺ4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះ120អាសនៈនិង4រូបត្រូវជ្រើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រដែលឈ្នះ5អាសនៈនិង1រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំង2លោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនិងជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធជាព្រះប្រធានបានត្រៀមសមត្ថភាពរួចរាល់ដើម្បីដាក់ទៅបម្រើការក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសមត្ថភាពកើចើបចំនួន4រូបលោកបន្តថានេះជាការឆ្លើយតបនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នកើចើបអាចទុកចិត្តបានពីប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងស្ថាប័នច្បាប់ដែរគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រយើងនឹងចាត់ឥស្សរជនដែលជាតំណាងនៃគណៈបកហ្វុនពេជ្រយើងដែរហើយថានឹងចូលរួមនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបនឹងឯងក្នុងនោះដែរគណៈបកហ្វុនពេជ្រយើងនឹងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដើម្បីទៅធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់ស្ថាប័ននេះឲ្យមានគេហៅថាទៅមុខទៀតជាពិសេសការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពសេរីភាពនឹងអាចទទួលយកបាន
លោកយល់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបគឺជាស្ថាប័នមួយកំណត់ជោគវាសនាការបោះឆ្នោតនិងជោគវាសនាប្រទេសជាតិក្រៅពីនេះលោកញឿនរ៉ាដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រមិនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺមានន័យថាតំណាងរាស្ត្រទាំង5រូបមិនទទួលយកតួនាទីណាមួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រសួងឡើយលើកលែងតែតួនាទីជាគណៈកម្មការរដ្ឋសភាតាមផ្នែកមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមពិនិត្យនិងដោះស្រាយការងារទាំងនោះ
តំណាងនេះ5រូបអង្គអ្នកនេះគឺ4រូបបានជាប់ជាសមាជិកគឺជាការសម្រាប់ប្រតិយរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការណាមួយទៀតដោយសារតែព្រះអង្គសម្រាប់ប្រតិយធ្វើយ៉ាងម៉េចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសដឹងហើយថាលោកជាព្រះប្រធានដឹកនាំគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រហើយជាពិសេសលោកមានបេសកកម្មច្រើនដើម្បីចុះទៅជួបពជារាស្ត្រ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការរៀបចំសមាជិកទាំង9រូបដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័នកើចើបគឺអាស្រ័យលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រជជែកពិភាក្សាគ្នា
ឥឡូវមានសមាជិកនៅក្នុងសភាពីរគណៈបកហើយចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាអាស្រ័យទៅលើការពិភាក្សាគ្នាសុខសួរគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះកូតាខ្ញុំយល់ថាមិនទាន់ដឹងបញ្ហាយ៉ាងណាទេ
លោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នរដ្ឋសភាគឺជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៃស្ថាប័នកើចើបទាំង9រូបដោយយោងតាមការជជែកគ្នារវាងគណៈបកមានសំឡេងក្នុងរដ្ឋសភា
យល់ទៅតាមច្បាប់សភាមានតួនាទីក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនកោចបណាបាទហើយច្បាប់ចែងថា6ខែក្រោយសភាក៏កើតឡើង
VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីលោកលេងប៉េងឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបាននៅឡើយទេកាលពីដើមឆ្នាំ2023ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានស្នើមានការជ្រើសរើសសមាជិកកើចើបថ្មីដោយជ្រើសរើសអ្នកឯករាជ្យដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័ននេះក្នុងគោលដៅធានាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងពីម្ចាស់ឆ្នោតលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference លើកឡើងថាការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនស្ថាប័នកើចើបត្រូវតែអនុលោមឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ដែលមានចែង
បើសិនជាគាត់មិនបានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទេណាគាត់នៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាគាត់ត្រូវមានសមត្ថភាពគាត់ចាំបាច់ណាគាត់ត្រូវទទួលបានពូនអានេះនៅក្នុងក្រមច្បាប់ណាបាទប៉ុន្តែការជជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាទោះបីជជែកគ្នាទៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេមិនអាចតើខុសអំពីគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញឬគោលច្បាប់ដែលបានចែងទេអញ្ចឹងចាំបាច់ណាគណៈបតីត្រូវបានទទួលសមាជិកពូនរូបណាបាទ
លោកបានថែមថាសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកើចើបត្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថាឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដូចទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្កើនការទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគួរបញ្ជាក់ថាសមត្ថភាពក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នកើចើបទាំង9រូបមានអាណត្តិបំពេញការងាររយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលខកខានមិនបានរៀបចំសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺសមត្ថភាពមានស្រាប់ឬអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តទៀតនិងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជាធរមាននេះបើយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ចំណែកនៅក្នុងអាណត្តិទី6ដែលរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយឯកបកមិនមានការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនកើចើបទាំង9រូបថ្មីនោះទេដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍បច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រាជ្ញច័ន្ទអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាប្រធានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកថ្លែងសុន្ទរកថាជាលើកទី1ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78នៅបូរីញូវយ៉កទាំងអ្នកគាំទ្រទាំងអ្នកប្រឆាំងក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមកទីនេះដែរសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនេះជាឱកាសដើម្បីបង្ហាញនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះរឿងមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលគ្មានការចូលរួមរបស់គណបកភ្លើងទៀននិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនេះជាឱកាសស្វែងយល់អំពីទស្សនវិស័យរបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ200នាក់បានធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីមកជួបជុំគ្នានៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលមកថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកទី1នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78
មិនត្រូវការប្រកូលពុទ្ធទេ
លោកស្រីមូសូហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំលាយកាលពីឆ្នាំ2017មុនការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018បានប្រាប់ VOA ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារការបោះឆ្នោតដែលមិនស្រីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌
ជំហរនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាជំហរនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងគឺក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគេបានបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍ហើយគេបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់ណាស់ថាការបោះឆ្នោត2023មិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេការបំបាត់មិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ណាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាអ្នកតំណាង ដ៏ស្របច្បាប់នៃអង្គប្រទេសកម្ពុជានៅអាសនៈខ្មែរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
I have great pleasure in welcoming His Excellency Samdet Moha Borwor Thepadei Manet Hun
នៅក្នុងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78លោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការជឿនលឿនទៅមុខ
In July of this year, Cambodia successfully held general elections.
ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាដោយជោគជ័យដោយមានគណៈបកនយោបាយ18ចូលរួមប្រកួតប្រជែងមានអ្នកបោះឆ្នោតជាង8លាន2សែននាក់ដែលមានអត្រាអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតចំនួន 84 កណ្ដក់សញ្ញា 59% តួលេខនេះច្រើនបំផុតគិតចាប់ពីការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ហើយជាការបង្ហាញច្បាស់ថាប្រជាជនរបស់យើងកាន់តែមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងការសាទរក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌គណៈប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនអបអរសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះដែលឈ្នះស្ទើរតែអាសនៈទាំងអស់គឺ120នៃអាសនៈសរុបចំនួន125ដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្រុមបាតកោអះអាងថាពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះពួកគេត្រូវតែធ្វើបាតកម្មនេះដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពរងការគាបសង្កត់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីថាច់គឹមអានីជាបាតកោមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកស្រីថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោមិនអភិជាក្រិតហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនស្របច្បាប់
គាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនស្របច្បាប់ទេពីព្រោះអីអូគាត់ផ្ទេគាត់នឹងធ្វើរបៀបដូច North Korea អញ្ចឹងបង North Korea ចាហេតុហ្នឹងហើយពួកយើងអត់សុខចិត្តដាច់ខាតពីព្រោះអីយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យពេញច្បាប
់នៅស្រីឡាំបូផាតំណាងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីរដ្ឋ Florida និយាយថា
សូមឲ្យអង្គការសហជីវជាតិជួយរកដំណោះស្រាយដល់ប្រទេសខ្មែររបស់យើងដែលបាត់បង់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបាត់បង់នៅសិទ្ធិមនុស្ស
លោកនៅមឿនបាតកោមកពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលរៀននៅប្រទេសលោកសេរីកុំធ្វើដូចឪពុកដោយដោះលែងអ្នកជាប់គុកដោយហេតុផលនយោបាយ
ឲ្យលែងមកមើលឲ្យឃើញថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដកែប្រែឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនថានេះហើយពេលដែលគាត់ឡើងមកមិនតពូជតាមបទនយោបាយរបស់ឪពុក
អ្នកស្រីសំបូកៅមកពីរដ្ឋ Pennsylvania គាត់ថាទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនក៏លោកនៅតែធ្វើតាមឪពុកលោកដែរ
ប្រជាជនគេយកផ្ទះយកដីអស់ហើយមិនបានឡើងថ្មីអីធ្វើអញ្ចឹងធ្វើប្រជាជនឲ្យពិបាកវេទនាអញ្ចឹង
បាតកោទាមទារឲ្យដោះលែងនៅតំណាក់បាត់ចោលប្រកាន់លើអ្នកទោសនេសការមានដូចជាលោកកឹមសខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសេងធារីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World និងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងព្រមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពផ្សេងទៀតក្រៅពីបាតកោប្រឆាំងក៏មានអ្នកមកទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរនៅពេលលោកអញ្ជើញមកដល់សន្តាគារ Millennium នៅទីក្រុង New York អ្នកស្រីប៉ាល់សូដានីនិងស្វាមីលោកសូទឹកបូរីជិះយន្តហោះមកពីរដ្ឋ Colorado ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមុនពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់សន្តាគារអ្នកស្រីសូដានីនិយាយថា
ហើយសង្ឃឹមថាឃើញព្រោះអីគាត់នៅក្មេងហើយគាត់មានការរៀនសូត្របានចេះដឹងច្រើនគាត់ធ្វើអ្វីៗមួយទៅដូចថាគាត់មិនមើលតែក្នុងវងនៅក្នុងវងសង្គមយើង
លោកសូទឹកបរិថាលោកទុកពេលជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបំពេញការងារ
គាត់នៅមានមុខការច្រើនដែលត្រូវធ្វើណាហើយបងតែងតែជំរាបខាងអង្គភាពហើយនឹងអីណាខាងក្រុមខ្ញុំនោះដូចគ្នាដែរខាងរដ្ឋក្លោដងថាខ្ញុំនឹងជូនពេលគាត់ចំនួន2ឆ្នាំ
VA មិនអាចសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលលោកមកដល់សន្តាគារនៅថ្ងៃពហុទី21ខែកញ្ញាបានទេព្រោះក្រុមការងារសន្តិសុខរបស់លោកតាមឈប់បាំង
អីយ៉ូ
នៅមជ្ឈមណ្ឌល Chevy Center ក្នុងបារីញូវយ៉កដែលក្រុមការងាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,500 នាក់ VA ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែចូលថតនិងសម្ភាសន៍អ្នកចូលរួមមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងសម្ដីជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងការពីថ្ងៃសៅរ៍ VA ត្រូវបានរៀបចំឲ្យសម្ភាសន៍អ្នកចូលរួម2នាក់ដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកតែបានចូលរួមគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសំរិទ្ធយឿនឈ្មោះក្នុង Facebook ទីចរចាប្រាប់ VA ថា
ទីមួយសំខាន់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំទឹកមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខំរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងណាស់ដោយសារមិនដឹងនឹងឯងបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យថាប្រទេសយើងកំពុងមានការរីកចម្រើនប្រទេសយើងគឺមានសន្តិភាពហើយសន្តិភាពនេះមិនមែនបានស្រួលទេ
ចាំដៃលោកទឹមសុជារហស្សនាមក្នុង Facebook រាជបុត្រសូរកាយថាបាតកម្មជាសិទ្ធិរបស់បាតកោដែលលោកថាជាសម្ដែងភាកតិចហើយគួរតែរិះគន់បែបស្ថាបនា
ហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងមានចំណុចខ្វះខាតយើងនាំគ្នាចូលរួមរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាកែលម្អទាំងអស់គ្នាពីព្រោះគាត់គឺជាមេដឹកនាំថ្មីអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាយុវជនខ្មែរយើងគប់ព្យាយាមបែងជើងគប់ព្យាយាមរិះគន់ដើម្បីជន់ពលិចធ្វើមិនឲ្យខ្មែរអាប់អោនបាទយើងជាកូនខ្មែរយើងគួរតែរិះគន់រួមរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានពាក្យថាទៅមុខកុំឲ្យដើរថយក្រោយ
វិយាបានព្យាយាមសុំសម្ភារផ្ដាច់មុខជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយគ្មានការបញ្យលអំពីមូលហេតុរាយការណ៍ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនកម្មទ្វេបកសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សវិចិត្រករគំនូនិងជាជាងឆ្លាក់ជាតិកូឡំប៊ីលោកបូតេរ៉ូដែលគេស្គាល់ដោយទម្រង់បំផោងនៃសិល្បៈរបស់លោកទទួលមរណភាពហើយក្នុងជនមាយុ91ឆ្នាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Menendez ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកនិងពុករលួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយរកឃើញជំងឺស៊ីកាមួយករណីសមាជិកសភាអាមេរិកចង់បញ្ឈប់រំហោសពាវុធចូលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកាត់ផ្តាច់ចំណូលនៃរបបសឹកដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនោះតទៅទៀតអ្នកស្រីអ៊ីងយីនណាអ៊ីងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសាយម៉ូនីនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរបានសម្ដែងការតាំងចិត្តគៀងគរសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់ការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតក្រោមកណ្ដាប់ដៃនៃរបបសឹកដែលបានកាត់ផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សមាជិករដ្ឋសភាលោក Chris Smith ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានថ្លែងក្រោយសវនាការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្ដាហ៍ទី2ក្នុងខែកញ្ញានេះថាយើងកំពុងតាំងចិត្តឡើងវិញចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនភូមាលោកថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងក្រោមរបបឃោរឃៅលោកបានអំពាវនាវឲ្យបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់រំហោអាវុធមិនថាមកពីឥណ្ឌាចិននិងរុស្ស៊ីនោះទេលោកថ្លែងថាចាំបាច់ត្រូវមានបំរាមកាន់តែម៉ឺងម៉ាត់ជាពិសេសលើប្រេងដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់របបសឹក
សមាជិករដ្ឋសភាអ្នកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាសមាជិកនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងអ្វីៗដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចទេហើយថាយើងនឹងនៅតែបន្តលើកបញ្ហានេះថាជារឿងសំខាន់ក្នុងសភាអ្នកស្រីអូម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាសវនកម្មនេះគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិភពលោកកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាព្យាយាមផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលហើយក៏មិនភ្លេចជនខ្ចាត់ព្រាត់និងជនត្រូវផ្លាស់ទីដោយបង្ខំក្នុងស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនផងដែរពេលយើងព្យាយាមគិតអំពីជំនួយមនុស្សធម៌សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក James P. McGovern ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏យូរអង្វែងមកហើយលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos ដែលផ្អែកតាម website របស់គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកខាងការលើកកម្ពស់
ការពារនិងតស៊ូមតិគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលិខិតទូបកោសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
លោក McGovern បាននិយាយក្នុងពេលថ្លែងបើកសវនាការថាសំណួរបឋមសម្រាប់គណៈកម្មការពិនិត្យមើលគឺថាតើសភារដ្ឋបាលលោក Biden និងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានហើយឬនៅដើម្បីធ្វើជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់អ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាលោកថ្លែងថាសវនាការនេះក៏ជាឱកាសពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីស្នើច្បាប់ភូមារួបរមតាមរយៈគណៈនយោបាយយោធាមើងម៉ាត់ឬហៅកាត់ថា Burma Act ដែលត្រូវបានអនុម័តថ្លៃជាច្បាប់រួចហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលរួមមានវិធានការការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក McGovern និយាយថាការអនុវត្តច្បាប់នេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហើយការពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសពិនិត្យមើលថាតើគេបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយហើយសួរថាតើគេសម្រេចអ្វីបានខ្លះនិងថាតើយើងដឹងថាយើងកំពុងមានវឌ្ឍនភាពដោយរបៀបណាហើយថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៀត
មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានធ្វើកសិនក្នុងសវនាការបានរៀបរាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលើរបបសឹកហើយបានគូបញ្ជាក់ការគាំទ្រជំនួយមនុស្សធម៌រួមទាំងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Tom Andrews ដែលជាសាក្សីម្នាក់ក្នុងសវនាការនិងជាអតីតសមាជិកសភាអាមេរិកដែរនោះបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំយោធាដោយតម្រង់គោលដៅលើប្រភពចំណូលចម្បងរបស់ពួកគេគឺការលក់ប្រេងនិងឧស្ម័នលោក Andrews និយាយថាយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតខ្ញុំជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗលើប្រភពចំណូលដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់របស់របបសឹកគឺសហគ្រាសប្រេងនិងឧស្ម័នមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនិយាយថាបើអ្នកអាចបញ្ឈប់លុយបាននោះអ្នកអាចកាត់ផ្តាច់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេមិនឲ្យបន្តអំពើឃោរឃៅទាំងនេះបានហើយដោយនិយាយសម្ដៅដល់ការស្លាប់ជនស៊ីវិលក្រោមកណ្ដាប់ដៃយោធា
ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ក្រោយសវនាការនេះលោក Andrews បាននិយាយថាសវនាការនេះលើកទឹកចិត្តរូបលោកលោកនិយាយថាការដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសួរសំណួរទាំងនេះទៅរដ្ឋបាលលោក Biden គឺជាសញ្ញាដ៏វិជ្ជមានខ្លាំងមួយអ្នកស្រី Makali Karen សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរ៉ូហីងយ៉ាដ៏លេចធ្លោម្នាក់ក៏បានធ្វើកសិនក្នុងសវនាការនេះដែរដោយធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់សហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ានិងតម្រូវការរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីថ្លែងថាយើងចង់បានការចូលរួមថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលនានាដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
វិចិត្រករគំនូនិងជាជាងចម្លាក់សញ្ជាតិកូឡំប៊ីល្បីឈ្មោះលោក Fernando Botero ដែលរូបគំនូរនិងចម្លាក់រូបមនុស្សនិងវត្ថុដោយទម្រង់បំពោងនៃសិល្បៈរបស់លោកបានក្លាយជាបដិរូបនៃសិល្បៈកូឡំប៊ីនៅទូទាំងពិភពលោកបានស្លាប់ហើយក្នុងអាយុ91ឆ្នាំលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
កូនស្រីរបស់វិចិត្រករគំនូរនិងជាជាងចម្លាក់សញ្ជាតិកូឡំប៊ីល្បីឈ្មោះលោក Fernando Botero គឺអ្នកស្រី Lina Botero បាននិយាយប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ Colombia Carosol ថាឪពុករបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដោយសាររោគរលាកទងសួតលោក Botero ធ្លាប់បានគូរនិងឆ្លាក់រូបអ្នកនយោបាយសត្វព្រះសេវៈនិងទេសភាពពីកុមារភាពរបស់លោកនៅក្នុងទម្រង់បំពោងនិងមានពណ៌ឆើតឆាយដែលគេអាចស្គាល់បានភ្លាមៗនៅពេលលោកនៅមានជីវិតវិចិត្រកររូបនេះល្បីឈ្មោះនិងមានឥទ្ធិពលជាសកលទោះជាលោកមានដើមកំណើតជាជនខ្សត់ខ្សោយក៏ដោយហើយរូបគំនូររបស់លោកត្រូវបានដាក់តាំងវិព័រនៅទូទាំងពិភពលោកគេអាចឃើញរូបចម្លាក់សម្រិតរបស់លោកបូទេរ៉ូនៅក្នុងសួនឧទ្យាននិងតាមដងវិថីនានានៃរដ្ឋធានីជាច្រើននៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Bob Menendez ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Jersey
ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកជាច្រើនករណីនេះបើយោងតាមការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយមួយដែលត្រូវបានបើកបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Jersey លោក Bob Menendez និងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Nadine ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកជាច្រើនករណីនេះបើយោងតាមការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយមួយដែលត្រូវបានបើកបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការចោទប្រកាន់បានបង្ហាញថាក្នុងការឆែកឆេរគេហដ្ឋានរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះត្រូវបានរកឃើញដុំមាសនិងប្រាក់សរុបជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារដែលទទួលបានដោយវិធីមិនត្រឹមត្រូវដែលភាគច្រើនត្រូវបានលាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ក្នុងទូនិងក្នុងប្រអប់ចាក់សោរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាលោក Menendez បានប្រើប្រាស់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសអេស៊ីបជាថ្នូរនឹងជំនួយនោះរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ចូលលុយទៅក្នុងអាជីវកម្មផ្នែកត្រួតពិនិត្យសាច់ហាឡាលដែលគេស្គាល់តិចតួចដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មិត្តរបស់អ្នកស្រី Menendez ភរិយារបស់លោក Bob Menendez នៅខែមេសាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយតំណាងអេស៊ីបមួយរូបលោក Menendez បានជំរុញឲ្យអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ចូលរួមពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចរចារវាងអេស៊ីបអេធីអូពីនិងស៊ូដង់តែកត្តានឹងការសាងសង់ទំនប់ Grand Ethiopian Renaissance Dam របស់ប្រទេសអេធីអូពីដែលជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់អេស៊ីបដែលការបារម្ភនោះគឺខ្លាចមានការបង្អាក់ដល់ទឹកទន្លេនីលរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាលោក Menendez បានសរសេរសម្បត្តិមិនបង្ហាញឈ្មោះមួយច្បាប់ទៅកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យផ្តល់ចំនួន300លានដុល្លារដល់អេស៊ីបប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏យូរអង្វែងហើយនឹងទទួលបានចំនួនជាង 1,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានចំនួនច្រើនជាងគេពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរពីបទបញ្ជូនព័ត៌មានរសើបដល់អ្នកនយោបាយអេស៊ីបដោយគ្មានការយល់ព្រមលោក Menendez បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមអ៊ីមែលថារដ្ឋអាជ្ញាបានយល់ច្រឡំរវាងការងារធម្មតារបស់ការិយាល័យសភាជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អលោក Menendez នឹងត្រូវលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលនឹងចូលជាធរមានភ្លាមៗនេះបើយោងតាមក្រមប្រតិបត្តិរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាតើមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer នឹងអំពាវនាវឲ្យលោក Menendez លាចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសឬក៏ថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យលោកលះបង់អាសនៈព្រឹទ្ធសភារបស់លោកទៀតនោះគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេដោយឡែករដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាលោក Menendez និងភរិយារបស់លោកបានទទួលប្រាក់សំណូករាប់សែនដុល្លារពីពាណិជ្ជករ3នាក់លោក Menendez គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដំបូងគេដែលកំពុងកាន់តំណែងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះបើយោងតាមកំណត់ត្រាការិយាល័យប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹទ្ធសភារឿងអាស្រូវពុករលួយថ្មីនេះកើតឡើង6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានបោះបង់ចោលការចោទប្រកាន់ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានប្រើអំណាចនយោបាយរបស់លោកដើម្បីជួយគ្រូពេទ្យភ្នែកម្នាក់នៅរដ្ឋ Florida ដែលបានផ្ដល់អំណោយជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងអំណោយសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលោក Menendez ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចខ្លាំងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាវិក័យប័ត្រ Medicare ដែលលំអៀងទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់វិចារបណ្ឌិតម្នាក់ក្នុងចំណោមការអនុគ្រោះខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតលោក Menendez គឺជាកូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍គុយបាអាជីពនយោបាយជិត40ឆ្នាំរបស់លោករួមមានរយៈពេល6ឆ្នាំជាអភិបាលក្រុង Union City នៃរដ្ឋ New Jersey អាសនៈនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋ New Jerseyនិងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក14ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2006លោក Menendez បានទទួលអាសនៈព្រឹទ្ធសភាបន្តពីលោក John Corzin នៅពេលដែលលោក Corzin បានលះបង់អាសនៈនោះដើម្បីលោកក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋ New Jersey ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយរកឃើញករណីជំងឺ Zika កើតមានមកលើក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺស៊ីកាបន្តទៀតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនុវត្តតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងក្រោយរកឃើញថាមានករណីជំងឺស៊ីកាដែលចម្លងដោយសត្វមូសដែលកើតឡើងលើក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងគ្រាមានកំណើនភ្លៀងនិងសំណើមដែលជាស្ថានភាពនាំឲ្យមូសកើនឡើងច្រើនជាងមុនក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីជំងឺស៊ីកាដែលកើតឡើងលើកុមារអាយុ7ឆ្នាំរស់នៅភូមិពូពេចឃុំចង់ដងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំដែលបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបារាយសន្ទុកកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់កុមារកុមារីមានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនខ្លាំងមានក្អួតនិងរាគបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យបានព្យាបាលកុមារីបានធូរស្បើយលែងមានក្អួតទៀតហើយគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺគ្រុនឈាមតែលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាគ្រូពេទ្យបានបន្តយកវត្ថុវិភាគនិងបានផ្ញើទៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បន្ទាប់មកលទ្ធផលបង្ហាញនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023គឺវិជ្ជមានវីរុសស៊ីកាក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវីរុសស៊ីកាឆ្លងមកមនុស្សតាមរយៈមូសខ្លាដែលមានផ្ទុកវីរុសស៊ីកាខាំប្រភេទមូសខ្លានេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងមូសខ្លាដែលមានផ្ទុកវីរុសគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីកជំងឺស៊ីកាអាចឆ្លងតាមការរួមភេទជាមួយអ្នកដែលមានផ្ទុកវីរុសស៊ីកាពីព្រោះវីរុសនេះមាននៅក្នុងទឹកកាមឈាមទឹកនោមទឹកភ្លោះទឹកមាត់ព្រមទាំងសារធាតុរាវរាងកាយនៅក្នុងខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងវីរុសស៊ីកាឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននៅក្នុងអំឡុងមានផ្ទៃពោះនិងនៅពេលសម្រាលលោកស្រីស៊ីនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកុមារីដែលមានផ្ទុកជំងឺស៊ីកាដែលបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបារាយសន្ទុកមកដល់ពេលនេះមានស្ថានភាពធូរស្បើយច្រើន
បាទក្មេងស្រីនឹងសម្រាកនៅពេទ្យបង្អែកបារាយសន្ទុកហ្នឹងណាអាចពីគាត់ទៅសរសើរឡើងហើយណាបាទទៅសម្រាកនៅពេទ្យហ្នឹងហើយគួរតាមកើនហើយបាទមានបញ្ហាសុខភាពអីធំៗដែលយើងបារម្ភទេបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរតែចូលរួមទប់ស្កាត់និងការពារឲ្យបានតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺថ្មីនេះ
ក្រុមការងារសុខាភិបាលយើងថាការមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងបានចុះដាក់ឆ្នាំអបាយសម្រាប់ទៅទៅបាទដូច្នេះវិធានការសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាគឺសម្អាតបរិស្ថានការពារកុំឲ្យមូសខាំជាអន្តរាគមន៍រោគជំងឺគ្រុនឈាមចឹងបាទចឹងយើងការពារទៅវាបានទាំងការពារទាំងជំងឺគ្រុនឈាមផងណាបាទយើងកុំឲ្យក្មេងៗទៅលេងកន្លែងលំនិតអីចឹងណា
វីរុសជំងឺស៊ីកាចម្លងដោយមូសខ្លាភាគច្រើនខាំមនុស្សនៅក្នុងពេលថ្ងៃជំងឺស៊ីកាក៏អាចឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទរវាងមនុស្សនិងមនុស្សអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននៅពេលម្ដាយមានផ្ទៃពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថារោគសញ្ញាទូទៅនៃជំងឺស៊ីកាមានដូចជាគ្រុនក្តៅស្ទិញនិងកន្ទួលក្រហមលើស្បែកអ្នកខ្លះទៀតអាចនឹងមានភ្នែកឡើងក្រហមឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់និងអស់កម្លាំងជាដើមរោគសញ្ញាទាំងនេះជាធម្មតាអាចជាសះស្បើយនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ7ថ្ងៃហើយអត្រាស្លាប់មានកម្រិតតិចតួចណាស់គេបានប៉ាន់ប្រមាណថា 80% នៃមនុស្សដែលបានឆ្លងវីរុសនេះមិនបានបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេករណីតិចតួចបំផុតដែលអាចវិវត្តទៅជាទុនដៃទុនជើងហើយបើកើតឡើងលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺអាចទារកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃឬក្បាលរបស់ទារកអាចតូចជាងធម្មតាក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាជំងឺស៊ីកាមិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យផ្ដល់ការព្យាបាលគ្រប់គ្រងនិងថែទាំទៅតាមរោគសញ្ញាអ្នកជំងឺហើយគួរសម្រាកនិងពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនព្រមទាំងទៅព្យាបាលការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅដោយប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅធម្មតាតែមិនតម្រូវឲ្យប្រើថ្នាំផ្សះនោះទេបើរោគសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំឲ្យស្វែងរកការពិគ្រោះជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលនៅជិត បច្ចុប្បន្នមិនមានវ៉ាក់សាំងដែលអាចប្រើសម្រាប់បង្ការជំងឺស៊ីកានេះនៅឡើយទេក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមថាគូស្វាមីភរិយាឬស្ត្រីមានកម្រងមានផ្ទៃពោះដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីតំបន់ដែលផ្ទុះឬកំពុងមានជំងឺស៊ីកាត្រូវរង់ចាំយ៉ាងតិចណាស់6ខែមុនពេលព្យាយាមមានផ្ទៃពោះដើម្បីធានាថាគ្មានការឆ្លងវីរុសស៊ីកាទៅកាន់ទារកដែលនឹងបង្កកំណើតគូបញ្ជាក់ថាជំងឺស៊ីកាបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួន8ករណីហើយត្រូវបានជាសះស្បើយនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិននិងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅកាន់រដ្ឋមីឈីហ្គិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកោតកម្មជាបន្តរបស់សហជីពរួបរមកម្មកររថយន្ត United Auto Workers ឬហៅកាត់ថា UAW ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទាំងពីរត្រូវគេមើលឃើញថាអាចជាការពន្លិចឲ្យឃើញមុនពេលប្រកាសជាផ្លូវការនៅយុទ្ធនាការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកទាំងពីរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ខាងមុខលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Michigan នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការដែលជាសមាជិកសហជីព UAW ដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត General Motors និងក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Stellantis ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ធំទាំង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Michigan នៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីចូលរួមក្នុងការជួបជុំមួយដែលក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថានឹងមានវត្តមានចូលរួមពីសមាជិកសហជីពការងារទាំងបច្ចុប្បន្ននិងពីមុនបើទោះបីជាមិនអាចមិនមែនជាសមាជិករបស់សហជីព UAW ក៏ដោយលោកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញជាមួយនឹងសហជីពការងារទោះបីជាលោក Biden គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏យូរហើយលើសហជីពការងារជាទូទៅនឹងបានតែងតាំងបុគ្គលជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហជីពការងារឲ្យធ្វើជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិទំនាក់ទំនងការងារក៏ដោយក៏វិធានការមួយចំនួនរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យសមាជិកសហជីពការងារខឹងសម្បាឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបាននិយាយថាខ្លួនបានដកចេញរបាំងអណ្ដែតលើទឹកដែលប្រទេសចិនបានដាក់ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យនាវានេសាទហ្វីលីពីនចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការពិសេសដើម្បីដកចេញរបាំងនោះដែលចិនបានដាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនក៏បានបញ្ចេញវីដេអូមួយផងដែរដោយបង្ហាញអ្នកមុជទឹកម្នាក់ប្រើកាំបិតកាត់ផ្តាច់ខ្សែដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងពូងដែលជារបាំងនោះវិធានការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនលោកអេក្វាដូអាណូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថារបាំងរបស់ចិននេះរំលោភលើសិទ្ធិនេសាទជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ហ្វីលីពីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនបិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនិងបានណែនាំប្រទេសហ្វីលីពីនមិនឲ្យបង្កហេតុប្រទេសចិនបានដណ្ដើមត្រួតត្រាតំបន់ខ្ពង់រាបក្រោមបាតសមុទ្រ Scarborough Shoal នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2012នឹងបានអង្គអធិបតេយ្យភាពលើផ្នែកភាគច្រើនបំផុតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរធនធាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំក្បួនព្យុហយាត្រាមួយកាត់តាមទីក្រុងសេអ៊ូលដែលមានការចូលរួមពីទាហានរាប់ពាន់នាក់និងសពាវុធជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទិវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសន្យាថានឹងកសាងយោធាឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនដើម្បីរារាំងការបង្កហេតុណាមួយពីកូរ៉េខាងជើងគេឃើញមានក្តីបារម្ភកើនឡើងដែលថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្វាស្វែងសុំជំនួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រីកឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធធម្មតាដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនដោយចំណាយធនធានច្រើន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី This program has